fiind avea acces la hărți militare, care erau pe vremea aceea secrete de stat. Numai că între timp, Cevdalie se însoară cu o doctoriță din Herculane și se așează la casa lui. Mai mult, se angajează în mina Mehadia ca salvator minier. Ce aveau cu mine, nu înțeleg, că doar nu făceam nimic, mărturisește Cevdalie. Pentru securitate, nu conta însă dacă făceai ceva sau nu. Conta numai ceea ce voia ea să demonstreze. Conta scopul propus. Iar unul dintre aceste scopuri era racolarea. În 1983, după percheziție, i se propune să devină informator.
M-a chemat să devin colaborator. Și eu am spus că nu. Păi nu-ți iubești țara. Păi cum, vin străini, în Herculane erau foarte mulți străini, că mi-au tratament. Păi vin străini și ăștia poți să dume, dacă sunt un cetățean bun al țării și văd pe cineva că vrea să strice un pod peste Cerna, în primul rând îi sar în gât. Și pe urmă normal că vin și spun. Și am refuzat această colaborare.
Ofițerul de securitate Tălăban, cu care Cevdalie fusese înainte un fel de prieten, juca fotbal cu el, îl forțează să scrie un raport. Cevdalie mărturisește că de frică a scris.
Poate ar fi vrut să mai aibă informatori și nu au reușit. Am refuzat clar pe domnul Tălăban. Ce face? Să te țină în șah, să te aibă la îndemână, să te poate jongla? Păi nu vedeți de teamă ce fel de raport am făcut, să-i scris un semnătura mea.
Securitatea știa despre Cevdalie mai multe decât își putea imagina el și probabil mai multe decât își imaginează chiar și acum. Sosit la Orșova, inginerul cere o locuință. Amabili, securiștii îi sar în ajutor.
Cunoscând că obiectivul este interesat să găsească o gazdă în Orșova, se va acționa pe linia oferirii unei case care să ne permită nouă efectuarea de percheziții secrete în bagajele și actele de serviciu și instalarea de mijloace speciale de ascultare, bineînțeles atunci când situația impune.
Dosarul lui Victor Cevdalie este interesant și din alt punct de vedere, al securiștilor cu rang înalt care s-au ocupat de el. Pe multe dintre rapoarte și dintre planurile de măsuri apare semnătura colonelului Ștefan David, de la Securitatea din Caraș-Severin, fost senator PRM. Tot Ștefan David este cel care o anchetează și pe soția lui Victor Cevdalie, încercând să o racoleze. Pe alte documente semnează coloneii Mihalcea și Mortoiu, șef ai securității din zona Reșița și Herculane. Urmărit, până și în locuința părinților săi, Victor Cevdalie povestește că faimosul colonel Rațiu stătea cu mama sa în bloc. Era amabil, îi spunea sărut mâinile doamnă, îi ducea bagajul, îi deschidea ușa, după care i-a făcut dosar acuzând-o că are rude în străinătate. Străinătatea nefiind alta decât Basarabia, de unde mama era de Baștină. În ce privește atitudinea politică, Victor Cevdalie era, ca mai toată lumea, nemulțumit, dar spune că nu critica regimul în gura mare.
Spuneam că mâine vreau să completez împotriva lui Ceaușescu sau a statului român, nu știu. Eram un tip tânăr, libertin, neîncadrat politic, nu-mi plăcea, nici nu urmăream.
Timp de aproape 30 de ani, securitatea l-a urmărit și hărțuit pe Cevdalie pentru nimic. Dosarul i-a fost închis de-abia în iunie 1990, cu motivația, citez, a întrerupt legătura cu persoana de la ambasadă, Victor Cevdalie.
În 89 deja eram la Timișoara acasă, ne mutasem, eu lucram la APE și acolo era sediu și a venit revoluția, am fost și eu acolo și gata.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită de Tania Radu.
Arpad Gazda împărtășește cititorilor cotidianului regional de limbă maghiară Cronica câteva idei legate de declarațiile președintelui Republicii Ungare din interviul acordat ziarului cu ocazia vizitele sale particulare în Transilvania. Este vorba în primul rând despre afirmația președintelui Madl, potrivit căreia chestiunea dublei cetățenii pentru maghiari din afara granițelor țării mamă încă nu a fost pusă concret de către reprezentanții comunităților maghiare. Prin urmare, nu ar fi de mirare că nu se întâmplă întâmplă nimic în domeniu. Editorialistul ajunge la concluzia că președintele ungar a invitat în acest fel maghiarina să-și expună doleanțele ca ele să poată fi luate în seamă. Opinia publică maghiară din Transilvania știa însă că UDMR a abordat chestiunea dublei cetățenii. Crearea la sfârșitul săptămânii trecute a Consiliului Național Secuiesc a dat de gândit oficialilor UDMR. Teama că organizația oponentă să determine scăderea electoratului a generat reacții diverse, mergând chiar până la amenințări la adresa presei independente. Poetul Arpad Forcăș, redactor șef al cotidianului local de Covasna, Harumsec, semnează o glosă în care atrage atenția că UDMR ar trebui să-i mulțumească Consiliului Național Secuiesc pentru inițiativa pe care a luat-o în locul ei. Autonomia figurând printre principalele puncte ale programului Uniunii. Redactorul șef al cotidianului regional Cronica, Șamu Cinta, scrie despre Consiliul Național Secuiesc că foarte puțin știu într-adevăr ce reprezintă acest for, dar cu atât mai mulți sunt cei care au diverse explicații nefondate în legătură cu el. Tocmai de aceea, e de părerea autorul, Consiliul Național Secuiesc trebuie să demonstreze fără echivoc că singurul său scop este de a determina Parlamentul țării să accepte dorința de autonomie a secuinii și instituționalizarea acesteia, fiind un deziderat ce poate fi îndeplinit. Ei trebuie să-i convingă pe cei ce se îndoiesc de faptul că nu doar deziluziile și spiritul negării au dus la crearea Consiliului Național Secuiesc. Cotidianul de limbă maghiară editat la București, Mogherso, publică un interviu cu Ladani Laszlo, președintele fracțiunii Secuimi din cadrul Consiliului Reprezentanților Unionali ai UDMR. Din convorbirea purtată cu reporterul István Olah, aflăm că acest grup a luat ființă la Odorheiul Secuiesc, paralel cu noul Consiliu al Reprezentanților, la inițiativa senatorului Otilo Vereștoi. În opinia lui Ladani, în prezent există o conjunctură defavorabilă, deoarece se constată încercări de scindare a maghiarinii. Organizațiile ce se autodefinesc naționale secuiești nu doresc nici mai mult, nici mai puțin decât desființarea reprezentării unitare a maghiarinii. În schimb, fracțiunea Secuimi, cităm, își asumă statutul secuiesc exclusiv în sfera economică. Viitorul Europei este fără îndoială regionalismul, dar chiar și în acest viitor, mult diferit în privința condițiilor de cele de astăzi, ideea de unitate a maghiarilor din România va fi la fel de valabile. Am încheiat citatul din declarația acordată cotidianului bucureștean Mogherso de liderul fracțiunii secuiești din cadrul forului decizional al UDMR. Suzanne Kastner, vicepreședinta Bundestagului German, a declarat într-un interviu acordat reporterului cotidianului de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung că populația României trebuie informată mai bine despre avantajele integrării europene, pentru că dezavantajele le sesizează de la sine. Răspunzând la întrebarea dacă are vreun rol scăderea numerică a comunității germane din Transilvania din punctul de vedere al sprijinului acordat de statul german României, Suzanne Kastner a declarat, cităm, ar fi foarte trist ca sfârșitul istoriei de 800 de ani a minorității germane să fie emigrarea membrilor ei, deoarece comunitatea germană constituie un pod între țara noastră și România, ceea ce, din punctul nostru de vedere, merită sprijinit. Am încheiat citatul.
Păsările migratoare ale politicii este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
Săptămâna trecută, Institutul pentru Politici Publice din București a finalizat un raport asupra migrației politice a primarilor din vara anului 2000 încoace. E a doua etapă a unui proiect de monitorizare a trecerii aleșilor locali de la un partid la altul, dacă nu chiar pe trasee mai complicate, pe la mai multe formațiuni. În politica mare, la nivel național, s-a vorbit adeseori despre acest fenomen, care a și produs un cuvânt nou în limba română, traseist. Rezultatele scrutinului în noiembrie 2000 nu se mai regăsesc în structura actuală a celor două camere. Cele mai numeroase transferuri le-a obținut, se știe, partidul de guvernământ, PSD, către care au migrat în special deputați și senatori ai PRM. Dar au fost și alte mutări, unele mai puțin așteptate, precum recenta trecere a lui George Pruteanu, un favorit al publicului intelectual anticomunist din anii 90, de la PSD la PRM. După ce, înaintea alegerilor din 2000, se mutase de la PNCCD la PSD. Raportul de acum al Institutului pentru Politici Publice e un inventar extrem de interesant al mutațiilor în cauză, cu tabele și grafice însoțite de comentarii. Înainte de a vedea despre ce e vorba, să adăugăm că cercetarea a fost realizată de o instituție independentă cu un tipic profil de think tank, cum se spune în Statele Unite. Un rezervor de gândire, traducând mot a mot. Un centru, adică, de reflecție socială și politică, de investigare a unor teme de interes public. Think tank-urile americane sunt furnizori esențial de expertiză în domenii foarte variate și, nu în ultimul rând, de personal pentru instituțiile executive, inclusiv pentru Casa Albă. Centre de analize precum Brookings Institution, Heritage Foundation, Hoover Institution furnizează alternativ oficial și experți pentru administrațiile democrate, respectiv republicane. La noi, după aproape o jumătate de secol de comunism, n-avea cum să existe o tradiție a think tank-urilor. În ultimii ani au apărut câteva asemenea grupuri de lucru, încă restrânse ca mergură, însă remarcate ori de câte ori au dat publicității rapoarte interesante. Un alt exemplu e Societatea Academică din România, fondată ca alternativă la Academia Română, însă care s-a restrâns la activitatea de cercetare. Printr-o parte a activităților se comportă ca niște think tank-uri și institutele autohtone de sondare a opiniei publice sau asociații naționale de monitorizare a scenei politice, precum Pro-Democrația. De altfel, Institutul pentru Politici Publice s-a desprins din aceasta din urmă. Directoarea Violeta Bau sau Adrian Moraru, coordonatorul programelor privitoare la partidele politice și la alegeri, jucând în anii 90 roluri active în cadrul Pro-Democrației. Concluziile raportului octombrie 2003 asupra migrației politice sunt incredibile. Că transferul de la un partid la altul s-au tot produs, se știa, însă proporțiile reale ale fenomenului se dovedesc mai mari decât s-ar fi putut crede. Peste 37% dintre primarii aleși în anul 2000, adică peste o treime din total, nu mai sunt membri ai partidelor din partea cărora au candidat. Cei mai mulți au trecut firește la PSD, care de la 1050 de primari a ajuns astăzi la 1947, câștigând aproape 900 de lideri orășenești, comunali, sătești. Au mai câștigat câteva procente UDMR și Partidul Umanist, restul formațiunilor parlamentare înregistrând pierderi la acest capitol. Veritabil exod, așadar, dinspre opoziție spre guvernare, din motive menționate și în presa perioadei și în raportul Institutului pentru Politici Publice. Înainte de orice, faptul că primarii PSD sunt favorizați de către instituțiile centrale și județene controlate de guvern, ceea ce înseamnă o mai bună alimentare cu fonduri, în timp ce localitățile conduse de reprezentanțe opoziției, discriminate, primesc mai puțin. Se mai pot adăuga oportunismul politic, interesele personale și, cum spun autorii studiului, slabul spirit de apartenență la partidele din partea cărora au candidat și au câștigat în alegeri. Unii primari au vorbit realizatorilor cercetării despre faptul că nu au mai fost căutați de colegi din partide, PD, PNL, Partidul Umanist, de foarte mult timp, încât ei nu se mai identifică cu spiritul de echipă liberal sau democrat. Situația ridică o serie întreagă de semne de întrebare în legătură cu funcționarea sistemului politic românesc. Migrația afectează direct opțiunile electoratului, pe care, practic, le mistifică. Însă, a le interzice aleșilor să-și părăsească formațiunile, așa cum s-a propus pentru Parlament, ar constitui o îngrădire a dreptului constituțional la libera asociere. Motivele mai serioase și, așa zicând, obiective de dezertare din rândurile opoziției sunt și ele grave. Înseamnă că politicile fiscale și de finanțare bugetară ale administrației centrale, excesiv de partizane, sunt folosite în interese înguste de partid, nu în beneficiul comunitar. Cum poate fi stopat sau limitat traseismul politic? Iată o temă asupra căreia toți cei care doresc și pot să influențeze evoluția sistemului politic românesc către standarde mai înalte au de reflectat. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Domnul, acesta a fost Ion Bogdan Lefter și punctul său de vedere intitulat Păstrările migratoare ale politicii. Și aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Hristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Evoluțiile politice din Rusia, confruntări și luări de poziții în Germania pe tema antisemitismului și rubrica economică săptămânală, astăzi despre indisciplina bugetară a țărilor central și est-europene ce vor intra în Uniunea Europeană, sunt principalele teme ale relatărilor din segmentul emisiunii noastre acordat actualității internaționale. Contribuie la program de la Berlin William Totok, Edgar Șelaru și de la București analistul Gheorghe Cercelescu. Din actualitatea imediată a zilei sunt denotate alte incidente violente, proteste irachiene și explozii înregistrate lângă Bagdad și la Faluja, în timp ce forțele americane au blocat localitatea Tikrit, area în care Saddam Hussein și-a avut principala bază de susținere și de unde ar pleca în continuare ordine și sprijin financiar pentru insurgenți și rezistență. Denotat sunt și declarații ale ministrului israelian al apărării, potrivit cărora Israelul este dispus să reia convorbirile cu oficialitățile palestiniene, contacte urmând să aibă loc săptămâna viitoare. Rusia s-a aflat pe tot parcursul săptămânii care se încheie pe prima pagină actualității, fie ea reflectată de presa de la Moscova sau internațională, fie în mediile de presă vorbite. Evenimentele s-au succedat rapid, de la arestarea magnatului Mihail Khodorkovsky, proprietarul marii companii petroliere Yukos, la demisia de protest anunțată, dar neconfirmată timp de câteva zile, a șefului administrației prezidențiale, de la Kremlin, urmată joi seara de numirea unui succesor al lui și până la confiscarea de către anchetator și înghețarea pachetului majoritar de acțiuni aparținând lui Khodorkovsky. Lucrurile nu par să se oprească. O ultimă știre de astăzi, declarație parvenită de la biroul Procuraturii Rusiei, afirmând că interdicția, înghețul acțiunilor ar fi fost parțial ridicat. După studierea materialului suplimentar, se spune în declarație, s-a constatat că 53 de milioane de acțiuni au aparținut unor persoane fără relație cu actualele cazuri delictuale aflate sub investigație. Pachetul în cauză ar reprezenta 4,5% din acțiunile blocate, după un calcul al agenției Reuters reprezentând aproximativ 2% din totalul capitalului firmei Yukos. Gestul procuraturii nu este unul de umanitate. El sugerează mai curând o încercare de stabilizare a pieței financiare ruse, intrate într-un dezechilibru ce îl făcea astăzi pe premierul Kasianov să încalce interdicția de a vorbi despre afacerea Yukos. Edgar Șelaru.
Ultima mișcare pe tabla de șah de la Kremlin este înlocuirea lui Alexander Voloshin, șeful administrației prezidențiale, cu unul din adjuncții săi, Dmitri Medvedev, care între altele este și președinte al Consiliului de Conducere al Gazpromului. Ca și Voloshin, Medvedev este familiarizat cu problemele energetice și cu lumea oligarhilor. Putin, observau astăzi analiștii, ar fi făcut un gest inteligent, fiindcă Medvedev nu este un fost ofițer KGB. În schimb, el este un colaborator de lungă durată al președintelui din echipa influentă de la Sankt Petersburg, unde a făcut carieră în preajma fostului primar Anatolii Sobchak, însărcinat cu dezvoltarea relațiilor cu investitorii străini. Medvedev a fost cooptat în administrația prezidențială în 1999 și numit prim adjunct al lui Voloshin în 2002. Numirea lui Medvedev în importanta poziție de șef al administrației prezidențiale îl apără pe Putin cel puțin de una din acuzațiile serioase de alunecare în autoritarism, înconjurându-se din ce în ce mai mult de foști ofițeri superiori ai fostului KGB. Dar de câtă autoritate reală se va bucura Medvedev nu este clar, iar analiștii politici sunt relativ sceptici. Andrei Pionkovski, directorul Centrului de Studii Strategice de la Moscova, citat astăzi de Los Angeles Times, aprecia ultimele evoluții în termenii următori. Clădirea unui sistem autoritar s-a accelerat în momentul de față. Sistemul economic va crește foarte static, dar principiul sacru al proprietății private va fi menținut, deoarece acești cechiști vor și ei să devină oameni bogați. Anatolii Ciubais, principalul autor al marii privatizări din anii 90, fost și el șef al administrației prezidențiale, astăzi în conducerea Partidului Uniunea Forțelor de Dreapta și șef al Sistemului Energetic Unificat, vede în îndepărtarea lui Voloshin și în arestarea lui Khodorkovsky indiciile unei schimbări în cursul politic de la Kremlin. Dacă schimbarea privește într-adevăr cursul general al politicii interne, este greu de afirmat. Un ministru european care s-a întâlnit recent cu Putin declara agenției Reuters sub beneficiul anonimatului. Putin a spus că Khodorkovsky a depășit linia roșie folosind bani să cumpere voturi. Voința lui Putin este să demonstreze că oligarhii se pot bucura de situația lor unică numai dacă rămân în afara politicii. Cursul general al politicii poate că nu s-a schimbat, dar lumina verde dată de Vladimir Putin celor porecliți cechiști a deschis o cutie a Pandorei. Până și primul ministru Mihail Casianov, care își lua toate precauțiile spunând la un moment dat că își reține orice evaluare, declara citat de Interfax că ar fi extrem de îngrijorat. Confiscarea pachetului de acțiuni al lui Hodorkovski, nota Casianov, este un fenomen nou ale cărui consecințe sunt greu de întrevăzut. Iar în cotidianul oamenilor de afaceri, Vede Mosti, un editorial avertiza că președintele ar trebui să deschidă ochii și să descopere în cele din urmă că procurorii distrug într-o zi ceea ce a necesitat ani de zile pentru a fi pus pe picioare. Dincolo de avertismente și îngrijorări, observatorii notează ineditul situației de la Moscova. Procurorii spun că înghețul acțiunilor confiscate ar fi o măsură de prevedere pentru a împiedica pe Hodorkovski și pe asociații săi să le înstrăineze, să le vândă. Oficialitățile companiei Yukos spun însă că acțiunile sunt în ultimă instanță proprietatea grupului Menatep, firma lui Hodorkovski cu sediul în Gibraltar, deci în afara jurisdicției imediate a procurorilor ruși, așa cum se întâmplă și cu alte două companii oficial deținătoare ale unora din acțiunile confiscate, companii înregistrate în Cipru și în Isle of Man. Dincolo de toate aceste complicații și confruntări, înghețată pare să fie acum orice competiție electorală în ajunul alegerilor parlamentare, cu șanse foarte probabile ca înghețul să se prelungească până la alegerile prezidențiale.
Aș mai aminti aici și opinia unui analist rus, deja citat, Pionkovski, potrivit căruia Putin a fost adus la putere de o combinație de liberali, care vedeau în el un soi de general Pinochet, un om de mână foarte capabil să instaleze economia de piață, și de Siloviki, foștii caghibiști, interesați în primul rând în restabilirea rolului dominant al organismelor de represiune. Relativul echilibru dintre aceste grupări ar putea fi denumit, spune analistul, drept prima republica lui Putin. Ruperea acum acestui echilibru și rolul preponderent pe care par să-l fi căpătat Siloviki este de așteptat să conducă la o a doua republică și la consecințe semnificative pe plan politic. În Parlamentul German nu este loc pentru antisemiți. O declarație rar auzită a fost pronunțată astăzi la Berlin de un membru proeminent al Partidului Social-Democrat, care a cerut deputatului Martin Hochmann, membru al Uniunii Creștin-Democrate, să demisioneze. Toate mediile de informare vorbesc astăzi cu indignare despre discursul acestui deputat pronunțat de Ziua Națională a Germaniei în orașul său natal, Neuhof. Cu detalii de la Berlin, corespondentul nostru, William Totok.
Deputatul creștin-democrat Martin Hochmann a declanșat în Germania un veritabil scandal politic. Datorită unui reporter radio, s-a aflat că Hochmann a ținut cu prilejul Zilei Naționale a Germaniei o cuvântare jignitoare la adresa evreilor. Hochmann a susținut că mai ales evrei comuniști ar fi vinovați de crimele săvârșite în timpul Revoluției Bolșevice din Rusia. Apelând la astfel de interpretări eronate, Hochmann a încercat să sugereze o echivalență în ceea ce privește crimele naziste și cele din timpul Revoluției din Rusia, afirmând că din pricina rolului jucat, evreii trebuie considerați drept un popor de făptași. Într-un interviu acordat joi seara televiziunii germane, Hochmann a refuzat să se distanțeze de declarațiile făcute, afirmând că el cere dreptate pentru germani care nu pot fi calificați de poporul făptașilor care a provocat Auschwitz-ul. Declarațiile scandaloase ale lui Hochmann reflectă o atitudine antisemită, deoarece politicianul rea un stereotip politic vehiculat de mai toate forțele extremiste de dreapta. Potrivit acestui stereotip, evreii ar fi inventat comunismul pentru a-și asigura dominația asupra unui popor și pentru a pregăti instalarea unui guvern mondial. Regimul nazist, de pildă, a utilizat formula iudeo-bolșevism în scopuri propagandistice pentru a-și justifica războiul ideologic și de cucerire a răsăritului. Ecuația evreu-bolșevic a fost folosită și pentru motivarea distrugerii fizice a unei națiuni considerată inferioară. Scandalul provocat de deputatul Hochmann constă și în faptul că în ultimă instanță el relativizează Holocaustul, sugerând o falsă echivalență între nazism și comunism, susținând în același timp teza eronată că numai evrei ar fi vinovați de excesele Revoluției Bolșevice. Secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate, Lawrence Mayer, a calificat declarațiile lui Hochmann drept insuportabile. Președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Paul Spiegel, a vorbit despre o deraiere antisemită detestabilă.
Die Äußerung von Herrn Hochmann ist ein Griff in die unterste Schublade des widerlichen Antisemitismus.
Într-o declarație a Uniunii Creștine Democrate a Landului Federal Hessen, căruia îi aparține și Hohmann, s-a vorbit despre o ieșire inacceptabilă și falsă. Între timp, mai mulți politicieni germani și istorici l-au calificat pe Hohmann drept un politician nedemocrat, cerând excluderea sa din partid și din parlament. Martin Hohmann a mai avut și în trecut o serie de ieșiri radicale. Astfel, fostul major în vârstă de 55 de ani s-a pronunțat cu vehemență împotriva expoziției documentare privind crimele Wehrmachtului nazist. Totodată, Hohmann s-a impus ca un adversar declarat al homosexualilor. El a cerut în repetate rânduri înăsprirea legislației privind acordarea azilului politic și limitarea numărului refugiaților din zone afectate de războaie civile. Într-o conferință de presă, Hohmann a spus vineri că nu a vrut să jignească sentimentele nimănui, refuzând însă să se distanțeze față de declarațiile făcute. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și încheiem programul actualității, ca în fiecare vineri, cu rubrica pe teme economice a colaboratorului nostru Gheorghe Cercelescu, astăzi cu observații despre ceea ce numește indisciplina bugetară în țările central și est-europene, ce vor intra în Uniunea Europeană. Gheorghe Cercelescu.
Cele mai mari țări candidate, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, nu numai că au depășit cu mult baremul stabilit de Uniunea Europeană pentru deficitul bugetar, dar cunosc o creștere a dezechilibrului finanțelor publice. O asemenea evoluție este deosebit de preocupantă pentru Comisia Europeană. Stabilitatea economiei și a monedei unice europene depind de respectarea unor criterii de convergență stabilite prin tratatul de la Maastricht și incluse în pactul de stabilitate și creștere. Ele vizează rata inflației și a dobânzii, cursul de schimb, datoria publică și deficitul bugetar. Ținerea sub control a finanțelor publice, al căror dezechilibru nu trebuie să depășească 3% din PIB, potrivit pactului de stabilitate, este cea mai importantă, deoarece derapajele din domeniul respectiv pot influența negativ toți ceilalți indicatori. Dificultățile în gestionarea finanțelor publice se datoresc atât slăbirii activității economice, cât și promovării unor politici bugetare expansioniste. Când ritmurile de creștere scad, se reduc și profiturile întreprinderilor, care trimit astfel mai puțin bani la buget. În condițiile în care veniturile sale se diminuează, statul ar trebui să-și comprime cheltuielile. În realitate, o asemenea cale este dificil de urmat, îndeoseb de țările în tranziție cu economii insuficient restructurate, în care există întreprinderi, nu puține la număr, care nu ar putea supraviețui dacă n-ar primi subvenții de la stat. Chiar țări cu economii de piață mature, caracterizate prin structuri moderne, cum sunt Germania sau Franța, întâmpină dificultăți în respectarea pactului de stabilitate, îndeosebi atunci când este vorba de deficitul bugetar. Statele în cauză consideră că dacă ar reduce cheltuielile, n-ar putea relansa economia, iar slăbirea ritmurilor de creștere sporește șomajul, care necesită cheltuieli bugetare tot mai mari. Ceea ce este bun pentru cei mari, nu este însă și pentru cei mici. Spre deosebire de unii dintre actualii membri ai Uniunii Europene, care n-au dorit să renunțe la monedele naționale, noi veniți în comunitatea celor 15 nu vor putea opta pentru a rămâne în afara zonei euro. Ei trebuie deci să reducă deficitele bugetare, inclusiv prin politici fiscale mai puțin expansioniste, pentru a putea adopta euro cât mai curând posibil. O mai mare disciplină bugetară ar ajuta țările candidate să se integreze mai ușor în Uniunea Europeană. Apetitul investitorilor străini pentru plasamente în Europa de Est a scăzut în cazul țărilor cu deficite bugetare mari și a crescut în cazul statelor cu dezechilibre relativ reduse. Ori fără investiții străine, țările este europene nu își vor putea crea capacitățile de producție capabile să facă față puternicei concurențe de pe piața unică europeană. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar mie, Victor Eschenazi Moroșan, mi-a mai rămas timpul să vă urez un weekend cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.